αν όλος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, όμως σήμερα, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις την καρδία κάθε εκ μέρους βέβαια της Εκκλησίας μας εορταστικής εκδηλώσεως. Η υμνοδία της Εκκλησίας μας συναγωνίζεται σήμερα να αποδώσει τα ωραιότερα ποιητικά και θεολογικά άνθη προς την μητέρα της ζωής και του φωτός των θείων λόγων. Η σοφία του Θεού, δηλαδή η ενυπόστατο σοφία, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, οκοδόμησε, όπως λέγει το βιβλίο των παροιμιών, εαυτή οίκον. Δηλαδή η σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδόμησε, έκτισε για λογαριασμό της η σοφία, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, επιμένω, δια των εαυτών της οίκων. Και αυτός ο οίκος είναι το σκήνομα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όντως η υπεραγία Θεοτόκος εστάθη ο αληθινός οίκος του Κυρίου, γιατί ο ναός του Σολομώντος δεν ήταν παρά ένας σκιώδης τύπος αυτού του πραγματικού ναού της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο ίδιος ο Θεός λέγει εις τον προφήτη, δια του προφήτου Ισαΐου, ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου, ποιον οίκον οικοδομήσετε εμεί και ποιος τόπος της καταπαύσεώς μου. Ο ουρανός, λέγει, για μένα είναι ο θρόνος, η γη το υποπόδιον των ποδών μου. Ποιο λοιπόν οίκο, ποιο ναό θα μου οικοδομήσετε και ποιος είναι εκείνος ο τόπος εις τον οποίον εγώ θα αναπαυθώ, τόπος καταπαύσεώς μου. Υπογραμμίζω να ενθυμίστε αυτό το σημείο. Αλλά και ο Σολομών είχε πλήρη συνείδηση των πραγμάτων όταν στον εγγενιασμό του ομονίμου ναού είπε σε εκείνη την μεγαλειώδη εγγενιστική ευχή του ότι η αληθώς κατοικήσει ο Θεός κατά ανθρώπων επί της γης. Πράγματι θα κατοικήσει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους εδώ στη γη, ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού ουκ αρκές ουσίσι πλην και ο οίκος ούτως ον οικοδόμησα το όνομα της σου. Εάν δεν είναι αρκετός ο ουρανός και ο ουρανός και του ουρανού, δεν είναι αυτά αρκετά για να σε χωρέσουν? Θα σε χωρέσει, Κύριε, ο ναός αυτός τον οποίον εγώ έχω οικοδομήσει? Στην απορία λοιπόν, αγαπητοί μου, του Σολομώντος ότι ή αληθώς κατοικήσει ο Θεός κατά ανθρώπων επί της γης, πράγματι θα κατοικήσει, η απάντηση είναι ναι, εις το ναόν όμως της Μαρίας. Αυτός είναι ο ναός του Θεού. Θέλετε, ο τόπος της καταπαύσεως. Κατάπαυσης θα πει ανάπαυσης. Πράγματι λοιπόν είναι ο μόνος τόπος εις τον οποίον επαναπαύεται ο Θεός. Τόπος, η υπεραγία Θεοτόκος. Ενθυμίστε όταν ο Νόε έστειλε την περιστερά για να δει αν πράγματι υπάρχει κάπου ξηρά. Εκείνη, λέγει, του φέρε ένα κλαδί ελιάς, αλλά δεν είχε τόπο να μείνει πουθενά και επέστρεψε στην Κιβωτόν. Ω, αγαπητή μου, η Κιβωτός είναι η Θεοτόκος και το Πνεύμα του Θεού μόνον εις την Θεοτόκον επαναπάβεται. και ο Λόγος του Θεού μόνον εις την Θεοτόκον επαναπάβεται, είναι ο μόνος τόπος καταπαύσεως του Θεού, εννοείται τόπος κτιστός. Γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία μας ψάλλει: μακαρίζομεν σε πάσε έγινε Θεοτό και παρθένε, εν σύ γάρ ο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Εκείνος πουθενά, που πουθενά δεν χωρά, ευδόκησε, ευδόκησε σε σένα να χωρέσει. Είναι η υπακοή της σημερινής ημέρας, δηλαδή ειδικό τροπάριο. Αυτόν λοιπόν τον κατεξοχή ναών έβλεπε τώρα η Ελισάβετ, αγαπητή μου, όταν πήγε η Θεοτόκος να τη συναντήσει κατά την έμεσον προτροπή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και εκείνη ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, δηλαδή η κοιλία της Θεοτόκου γίνεται ο ναός και ο θρόνος του Κυρίου του Ισραήλ, του Κυρίου του Ισραήλ. Όταν ο Ισαΐας έβλεπε τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου υψηλού, δηλαδή ο θρόνος αυτός ήτο η Θεοτόκος, εκείνη τον εβάστασε, εκείνη έγινε ναός και κατοικητήριό του, εκείνη έγινε ο θρόνος του. Γι' αυτό ας δούμε λίγο από πιο κοντά αυτούς τους προφητικοτάτους λόγους της θαυμασίας Ελισάβετ, της μητρός του προδρόμου, που προσεφώνησε την αντιφώνησε, γιατί πρώτη προσεφώνησε η Θεοτόκος, που αντιφώνησε την υπεραγία Θεοτόκων. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Ό,τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον: συλλήσει, συλλήψει, εγκαστρή και τέξει ιών θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε, εννοείται κατά το ανθρώπινον, και βασιλεύσεις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Και αυτός ο καρπός είναι άσπορος, διότι όπως είπε ο Αρχάγγελος: πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσει εσύ. Στην απορία της Θεοτόκου, όχι αμφιβολία, στην απορία της Θεοτόκου, πώς θα μου γίνει αυτό επί αφού άνδρα ου γινώσκω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα, και εκείνος ο Αρχάγγελος είπε ότι δεν θα χρειάζεται το ανδρικό σπέρμα, διότι το πνεύμα του Θεού θα εγωνιμοποιεί την Θεοτόκο. Προσέξτε, το ίδιο πράγμα είχε υποσχεθεί ο Θεός εις τον Δαβίδ, όταν είπε, είναι στο 131 ψαλμό: εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Από τον καρπόν της κοιλίας σου, λέει στον Δαβίδ, θα θέσω, δηλαδή εκείνον που θα έρθει επάνω στο δικό σου το θρόνο. Και ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή η κοιλία? Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: καλός δε καρπόν κοιλίας της Παναγίας Παρθένου η Ελισάβετ ονόμασε, δια το μη εξανδρός είναι το κυοφορούμενον, αλεκ μόνης της Μαρίας πνεύματος Αγίου ενικήσαντος εν αυτή, ηγάρ εκ των πατέρων της ποράν έχοντες εκείνον εισι καρπή, καθώς και το Δαβίδ ερήθη εκ καρπού της κοιλίας σου. Η έκφραση από τον καρπόν της κοιλίας σου προς τον Δαβίδ δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα σημερινά που λέμε ότι η γυναίκα γεννά, η γυναίκα τίκτη, η γυναίκα φιλοξενεί και αναπτύσσει το έμβριο. Ο άνδρας γεννά. Γι' αυτό είπε ο Θεός εις τον Δαβίδ, από την κοιλία σου θα βάλω στο θρόνο το δικό σου τον ερχόμενον Μεσσίαν. Δηλαδή από το δικό σου το σπέρμα. Αλλά τώρα όταν λέγει ο άγγελος από την κοιλία σου θα προέλθει, σημαίνει απουσία ανδρός. Είναι ως να είναι ανήρ η Θεοτόκος. Και ακόμη όπως λέγει εδώ αυτός ο εκκλησιαστικός συγγραφεύς, καλώς το είπε, διότι όλοι οι άνθρωποι κατάγονται εκ του ανδρός. Αλλά ο Ιησούς δεν είχε κατά το ανθρώπινον πατέρα. Συνεπώς ήτο όντως καρπός ευλογημένος. Αν έχετε την απορία, επιτρέψατε μου μόνο με 2 λεπτά παρέκβαση κάνω. Αν έχετε την απορία ότι δηλαδή παραμερίζεται ο γάμος και προβάλλεται η παρθενία και τονίζεται το θέμα της εκπαρθένου γεννήσεως, καταρχάς μεν βέβαια πρέπει να τονιστεί ένα θαύμα, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν είναι τόσο το θαύμα όσο είναι κυρίως η προβολή μιας καταστάσεως αν δεν υπήρχε η πτώση των πρωτοπλάστων. Δηλαδή τι? Ο Θεός προεγνώριζε πριν καν θεμελιώσει το σύμπαν ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, και τότε για να μην χαθεί αφού θα εισήγεται ο θάνατος, έκανε τα 2 φύλλα, τον άνδρα και τη γυναίκα. Και έτσι ο καρπός κάθε ανθρώπου, συγγνώμη, η γέννηση κάθε ανθρώπου θα είναι ο καρπός της ενώσεως των 2 φύλων. Αν όμως δεν έπεφτε ο Αδάμ, ήταν περιττό να γίνει ο άνθρωπος υπό το σχήμα 2 φύλων. Θα υπήρχε ο άνθρωπος. Πώς θα ήταν αυτός? Θα ήταν όπως είναι, αλλά δεν θα υπήρχε το σχήμα φύλα. Για απόδειξη του πράγματος είναι ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχουν τα φύλα, συγγνώμη, ναι αν το θέλετε και έτσι, κυρίως δεν θα υπάρχει ο γάμος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε εις την Βασιλεία του Θεού, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά όπως οι άγγελοι, όχι ασώματοι, γιατί τα σώματά μας θα αναστηθούν, αλλά ότι δεν θα υπάρχει πλέον το σχήμα του γάμου, το οποίο είναι παροδικόν. Συνεπώς δεν μπορούσε ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού που θα ήρθε το εις τον κόσμο, να βρεθεί κάτω από το σχήμα της πτώσεως. Θα μου πείτε, έγινε άνθρωπος. Μα το σχήμα άνθρωπος δεν είναι σχήμα πτώσεως. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ολόκληρος με την ανθρωπίνη του φύση θα κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να μην είναι ο Υιός του Θεού κάτω από το σχήμα το μεταπτωτικό, της πτώσεως το σχήμα, δηλαδή του γάμου. Γι' αυτό και η εκπαρθένου γέννησης του Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος και κυριότατος λόγος. Ότι αυτό συνιστά θαύμα είναι επιτραπήτομη δεύτερος λόγος. Συνεπώς δεν μπορούσε παρά να υποθεί ότι ήταν ο όντως ευλογημένος καρπός, διότι ο Χριστός θα πει όταν τελειώσει η ιστορία, δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου, θα είναι όλοι εκείνοι ευλογημένοι που θα έχουν σωθεί, που θα είναι πια οι κάτοικοι της Βασιλείας του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν με την ανθρωπίνη του φύση είναι απαρχής ο ευλογημένος καρπός. Και συνεχίζει η Ελισάβετ και λέγει, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτηρη του Κυρίου μου πρόσμε, πως και έτσι να με επισκεφθεί εμένα? Ποια είμαι εγώ, η μητέρα του Κυρίου μου? Μεγαλόπρεπα προφητικός λόγος. με την έκπληξή της η Ελισάβετ, ότι πως είχε αυτή την τιμή να την επισκεφθεί η συγγενής της η Μαρία, εκφράζει τη μεγάλη της χαρά, την πολύ μεγάλη της χαρά, γιατί έβλεπε στο πρόσωπο της συγγενούς της την μητέρα του Κυρίου της. Έβλεπε στο πρόσωπο της Μαρίας την μητέρα του Κυρίου της. Λόγος εκτυφλωτικός. Η μητέρα του Κυρίου, μου λέγει η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ πρέπει να ήταν 70 χρονών, μπορεί και 80. Το θαύμα ότι η στήρα σε κατάσταση γυρατιών γεννά. Η Θεοτόκος ήταν 15 ετών και λέγει η μητέρα του Κυρίου μου. Συ είσαι η μητέρα εκείνου που είναι Κυριός μου, αυτόν που έχεις μέσα στα δικά σου τα σπλάχνα. Είναι πραγματικά λόγος προφητικά εκτυφλωτικός, χωρίς βέβαια να φανεί ότι δείχνει καμία αμφιβολία η Θεοτόκος για εκείνα που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Απλώς η Θεοτόκος τώρα διαπιστώνει την αλήθεια των λόγων του Αρχαγγέλου. Η Ελισάβετ είναι η πρώτη που απέδωσε εις την Μαρία τον τίτλον Μητήρ Θεού. Είναι ακόμη η πρώτη που ονόμασε τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν. Και όμως θεωρεί τον εαυτόν της ανάξιον για μια τέτοια επίσκεψη, όπως αργότερα ανάξιο θα θεωρεί και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον εαυτό του να βαπτίσει τον Ιησούν. Και συνεχίζει την αντιφωνησή της η Ελισάβετ: και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλημένης αυτή παρακυρίου. Είναι ο τελευταίος στίχος της προσφωνήσεως της Ελισάβετ. Εδώ μακαρίζεται η πίστη της Θεοτόκου, δηλαδή και μακαρία εκείνη που έχει πιστεύσει. Είναι ανώμαλη σύνταξη, επιτρέψατε μου έτσι, αυτή η μετοχή δεν είναι ακριβώς όπως θα την ακούγατε. Κάνω μια γραμματική παρέκβαση, γιατί θα υπάρχει ότι σε αυτήν θα υπάρξει ολοκλήρωση των όσων θα συμβούν, εκείνα που προανήγγειλε ο Κύριος. Δεν είναι σαν κάτι που θα συμβεί, σαν κάτι που συμβαίνει. Και μακαρία η πιστεύσασα και ευτυχισμένη εκείνη που έχει πιστεύσει. Έχει πιστεύσει, διότι η Θεοτόκος πραγματικά είχε πιστεύσει. Εδώ μακαρίζεται, όπως βλέπετε, η πίστη της Θεοτόκου, ότι όσα ο Αρχάγγελος της εκκοινοποίησε θα πραγματοποιηθούν. Πράγματι η Θεοτόκος ήταν πιστή. Αλλά αν ο Κύριος είπε για εκείνη τη συγκύπτουσα που την εθεράπευσε στη διαμαρτυρία του αρχισυναγόγου, ότι έρχεστε, λέγει, το Σάββατο να θεραπευτείτε, την αποκαλεί θυγατέρα του Αβραάμ, ούσαν υπάρχουσαν, πολύ περισσότερο η Θεοτόκος ή το θυγατέρα του Αβραάμ, όχι μόνον ως προς το αίμα αλλά ως προς την πίστη. Αυτό το σημείο θα ήθελα να το διασαφίσουμε για να καταλάβουμε τι θα πει πίστης. Επιτραπείτε λοιπόν, ο Αβραάμ συνήψε με το Θεό διαθήκη πίστεως. Του λέγει: σήκω, φύγε από τον τόπο σου, του συγγενή σου, τα υπάρχοντά σου, ό,τι φορητών μόνο μπορείς να πάρεις και φύγε, θα σου πω που θα πας. Ούτε του είπε που θα πάει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Επίστευσε. Και όταν του είπε ο Θεός ότι από σένα θα έλθει λαός ολόκληρος, και ο Αβραάμ ήταν 100 χρονών και η Σάρα 90, ο Αβραάμ επίστευσε. και ότι από αυτόν θα προέλθει ο Μεσσίας. Ο Αβραάμ επίστευσε. Γι' αυτό λέγει εκείνο τον αποκαλυπτικό λόγο ο Κύριος, ότι όταν είδε την ημέρα τη δική μου ο Αβραάμ, πού, εκεί στον Άδη. Ποια είναι η ημέρα του Λόγου του Θεού? Η ενανθρώπισης. Είδε και χάρηκε. Και του λέγουν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 χρονών άνθρωπος και λες ότι ο Αβραάμ είδε τη δική σου την ημέρα που έζησε πριν 2000 χρόνια και είδε και χάρηκε? Και εκείνος είπε, σας βεβαιώνω, πριν ο Αβραάμ γίνει, δημιουργηθεί, εγώ ημί, εδώ υπάρχω. Πω, πω, πω. Αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε τι θα πει Ιησούς Χριστός? Αντιλαμβάνεστε. Έτσι η διαθήκη αυτή με τον Αβραάμ ήταν διαθήκη πίστεως. Αλλά πιο μπροστά ο Θεός είχε κάνει διαθήκη πίστεως με τους πρωτοπλάστους. Δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτό γιατί θα πεθάνετε. Δεν είναι θέμα πίστεως. Δεν επίστευσαν οι πρωτόπλαστοι, έφαγαν και απέθαναν. Ανανεώνει ο Θεός την διαθήκη της πίστεως με τον Νόε. Γι' αυτό και ο Νόε είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος γενάρχης. Του ανθρωπίνου εννοείται γένους. Αλλά μέσα στους απογόνους του Νόε, που ξέχασαν βέβαια το Θεό, διαλέγει ο Θεός τον Αβραάμ για να δημιουργήσει τώρα διαθήκη πίστεως, και ο οποίος θα είναι τρίτος γενάρχης, γενάρχης ενός λαού. Ενός λαού που θα έφερε την Θεοτόκον, συνεπώς θα λέγαμε γνησιωτάτη απόγονος του Αβραάμ, η Θεοτόκος, η οποία θα έφερε τον Ιησού Χριστόν. Η διαθήκη όμως αυτή πίστεως μεταξύ Αβραάμ και Θεού δεν μπόρεσε να κρατήσει μέσα στο λαό το δικό του. Ο περίουσος λαός του Θεού ξέχασε το Θεό, πήγε στην Αίγυπτο, έγινε σκληροτράχυλος, κακοτράχαλος, άπιστος, ό,τι θέλετε πείτε. Και ο Θεός τώρα κάνει νέα διαθήκη, όχι πίστεως, αλλά νόμο. Διαθήκη νόμου εις το Σινά. Αλλά ο νόμος όμως θα ήταν παροδικός, διότι θα στεκόνταν παιδαγωγός εις Χριστόν. Δηλαδή θα επανήρχεται η διαθήκη της πίστεως, όχι του νόμου. Η Θεοτόκος βέβαια ζούσε μέσα εις των χώρων του νόμου, αλλά ήδη όμως ζούσε προδρομικά, θα έλεγα, εις το χώρο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στο χώρο της πίστεως, και συνεπώς ήτο γνησιωτάτη θυγατέρα του Αβραάμ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι τέκνα του Αβραάμ δεν είναι εκείνοι που είναι εξαίματος, αλλά όσοι έχουν πιστέψει. Ο Κινέζος, αν πιστέψει στον Χριστό, είναι τέκνον του Αβραάμ. Και φυσικά ο Χριστός είναι εκείνος που έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την διαθήκη της πίστεως. Γι' αυτό ο Κύριος ζητούσε την πίστη. Σε ποιον? Εις το πρόσωπό του. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Έτσι Θεοτόκος παίρνει, αγαπητοί μου, τον μακαρισμό της πιστής για όσα ο Θεός θα πραγματώσει στο πρόσωπό της. Η ιδία θα γίνει η κυβωτός της πίστεως, που θα διαφυλάξει εκείνον διού η χάρις εγένετο, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Να πως το λέγει ολόκληρο, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η Θεοτόκος με την πίστη της γίνεται πρόδρομος, πρόδρομος της επαναφοράς, της διαθήκης, της πίστεως, που είναι πλέον η τελευταία μορφή στην ανθρωπίνη ιστορία και δεν πρόκειται πλέον να γίνει καμία άλλη αλλαγή. Και η διαθήκη αυτή επεκυρώθη με το αίμα του Χριστού στο Σταυρό. Αντί των σφαγείων και των θυσιών του νόμου, και το αίμα του Χριστού, προσέξτε, είναι το αίμα της Θεοτόκου εκ της σαρκός της. Όντως η Θεοτόκος είναι μακαρία. Είναι ό,τι είπε αργότερα ο Κύριος στο Θωμά: μακάρι είναι οι ειδώντες και πιστεύσαντες. Και αν στην ιστορία του παλαιού Ισραήλ γενάρχης της πίστεως είναι ο Αβραάμ, στην ιστορία του νέου Ισραήλ της Εκκλησίας γενάρχης είναι μια γυναίκα, είναι η Θεοτόκος. Σε όλες αυτές τις λαμπρές προφητικές προσφωνήσεις, αλήθεια, τι απήντησε Θεοτόκος? Και είπε Μαριάμ: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η απάντηση της Θεοτόκου προς την προσφώνηση της Ελισάβετ ήταν ανάλογη. Απαντά ποιητικά και προφητικά. Η απάντησή της ήταν μια προφητική οδή. Έτσι Θεοτόκος αποδεικνύεται ποιήτρια υψηλής εμπνεύσεως και αγιοπνευματική. Δεν έχει βερμπαλισμό, αλλά και η πιο μικρή λέξη μέσα στην οδή της κρύπτει ποιητικών και προφητικών θησαυρών. Έτσι δια της οδής της η Θεοτόκος αποδεικνύεται ότι εντρυφούσε στις γραφές, γιατί η ποιητική και νοηματική μορφή της οδής της είναι όπως οι άλλες οδές της Παλαιάς Διαθήκης και πολύ πάνω από αυτές. Η οδή της εκφράζει ένα πλούσιο λυρισμό, βαθύτατα θρησκευτικά αισθήματα και βιώματα, έναν ένθεον ενθουσιασμό, μια θεία δοξολογία, μια βαθιά γνώση της ιστορίας του Ισραήλ, γιατί εκφράζει τις μεσιανικές προσδοκίες του λαού της και την εκπλήρωση από την εκπλήρωσή τους από το Θεό, και αυτό αποτελεί και το νόημα της ιστορίας του Ισραήλ. Ακόμη εκφράζει τη Θεία Σοφία στην πράξη, την παντοδυναμία και την αγιότητα του Θεού και το άπειρον ελεός του. Η οδή της Θεοτόκου μαζί με την οδή του Ζαχαρίου αποτελούν τις δύο μοναδικές οδές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Αρχίζει Θεοτόκος με μία δοξολογία προς τον Κύριον. Αλλά πως η ψυχή μεγαλύνει τον Θεόν, αφού ο Κύριος ούτε μεγαλώνει ούτε μικραίνει? Η ψυχή του ανθρώπου είναι η εικόνα του Χριστού, που ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Και όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, όταν ουν μεγάλη ποιήσω την εικόνα της εικόνας, γιατί ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, εννοείται κατά το ανθρώπινο εικόνα του Θεού. Λέγω δε αυτήν την ψυχήν μεγαλύνων λόγης έργης νοήμαση, τότε μεγαλύνει λέγεται. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτόν του, τότε μεγαλύνει, δηλαδή δοξάζει το Θεό. Ο Δαβίδ δεν επαρκούσε να μεγαλύνει μόνος του τον Κύριον. Γι' αυτό προσκαλεί όλους τους Αγίους και τους Πραείς να τον βοηθήσουν, λέγοντας: «Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή». Η Θεοτόκος όμως, σαν μητέρα του Θεού Λόγου, είναι αυτάρκης σε αυτό. Γι' αυτό και μόνη μεγαλύνει τον Κύριον. Και τούτο γιατί αυτή μόνη στάθηκε μεθόριον κτίστου και κτίσεως, κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν. Δηλαδή αναφορά του Θεού στην κτήση, αλλά και κάθε αναφορά της κτήσεως προς το Θεό στη μέση είναι η Θεοτόκος. Ό,τι ο Θεός θέλει προς τους ανθρώπους να κάνει, το κάνει διά της Θεοτόκου. Ό,τι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν προς το Θεό, το κάνουν διά της Θεοτόκου. Αυτό λέγεται ότι η Θεοτόκος είναι μεθόριον ακτίστου και κτιστού, Θεού και ανθρώπων. Έτσι τον μεν Θεόν εκείνη έκανε άνθρωπον, τους δε ανθρώπους έκανε Υιούς του Θεού, αλλά και τους αγγέλους απέδειξε ατρέπτους και τους αξίωσε με πολλά και μεγαλύτερα χαρίσματα. Έχει απέραντη, αγαπητοί μου, θεολογία, θεολογική σημασία αυτό το μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Αλλά εάν έρθετε το απόγευμα εις των Εσπερινών, θα συνεχίσουμε αυτή την ανάλυση της δοξολογίας της Θεοτόκου προς τον Άγιον Θεόν. Αμήν.